Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Radio Wave magazín Balanc vítá vás Petr Bouška. Dnešním tématem je moc a kontrola a budu ho rozbírat po čase s terapeutem a lektorem vztahové akademie Tomášem Zadkem. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Proč některé z nás moc při toho je víc a některé méně?
My si potřebujeme úplně na začátku uvědomit, že princip moci nebo vůle k moci je pudová záležitost. Že to není rozhodnutí jednoho nebo nějaký skupinky jedinců, ale že se to týká nás všech. Moc jako taková slouží k určitému jakoby sebeprosazení, jo, nebo možná lépe řečeno k sebezáchově jedince, protože jsme z jedné strany společenský tvorové, kdy potřebují žít v nějaký skupině, abychom přežili, tak ale zároveň jsme jedinci se svojí vlastní jedinečností a k tomu zajištění této jedinečnosti, k tomu jako určitému oplocení, potřebujeme nějakou sílu, nějaký prostředky, které nám to umožní, a to je právě vůle k moci. To je jedna z těch složek. A vždycky v psychice všechno funguje na struktuře protikladů. A touto protikladnou silou je zase pudová síla, eros, jo, neboli sociální instinkt, nebo vztahový instinkt, nebo jak tomu chceme říkat. Tyhle ty dvě složky, aby se mohly vyvíjet zdravě, tak potřebují se vyvíjet jako obě dvě zároveň v určitém tanci, nebo musí mezi nimi fungovat určitá dynamika. A nám se často stane, že se jedna složka vyvíjí na úkor druhý, čím se samozřejmě nedosáhne toho, že ta jedna složka je dovedená k dokonalosti. Ona se akorát tak jako určitým způsobem sprzní, že se překompenzuje. Pak máme to, že máme jedince, který je posedlý mocí, nebo je posedlý svou vlastní vůlí. A z druhé strany máme jedince, který zase žije v přesvědčení, že nemá vůbec žádnou vůli nebo vůbec žádnou moc. Na počátku všeho tady stojí tato nevyváženost mezi pudovými složkami.
Ale předpokládám, že to vyvolává i příjemné emoce. Někteří lidé to popisují, že moc je nejlepší droga, tak na té emoční úrovni se musí dít asi něco velmi příjemného.
No jejda. Jenomže my si tím, jo, vždycky je otázka, co se tím cítí. Vůle k moci, tím, že slouží k nějakým způsobem k vybudování a zajištění ega, tak samozřejmě je z pohledu ega jako vrcholně uspokojující. A ono to často pak funguje i tak, že třeba vztahy jsou založený na vůli pomoci. Jo, a poznáte to tak, že někoho se snažíte dobývat, půl roku ho naháníte a když už se vám podaří ho dostat na rande, tak to najednou jakoby takzvaně opadne. Jo? A najednou, jak kdyby se to vypne a jde se dál. A to je typický projev toho, že prostě člověka uspokojuje moc jako taková a nikoli to spojení s druhým člověkem.
No a co byste řekl o lidech, kteří se moci bojí? Opravdu ji nechtějí mít, nechtějí druhým lidem říkat, co mají dělat, nechtějí se v práci, když jim to třeba nabízeno, dostávat na vedoucí pozice, prostě považují tu moc a tu kontrolu za něco špinavého.
Je otázka, co stojí na pozadí tadyhle z toho postoje. Jestli to je strach z toho, že když bych byl třeba ve vedoucí pozici nebo jsem nesl víc odpovědnosti, tak abych neselhal, a nebo to je jako skutečně moje přirozenost. Můžete si to představit třeba u nějakých lidí, kteří pracují jako v nějaký užší specializaci. Čistě příklad třeba vývojáři. Představa, že by měli mluvit na konferenci a vést celý vývojový oddělení je pro ně jako skutečnou noční můrou a vůbec o to jako nestojí, protože to, co po nich žádá jejich nitro, je opravdu se jako hluboce věnovat tomu, co je baví. Pak když se člověk jako ocitne oproti nějaký svojí přirozenosti, tak samozřejmě se toho snaží, tak mu to nedělá dobře. Když ale něčím jako čistě pohrdám, a taky to často vidíte, že lidi, kteří jsou v určitý hierarchii, ať už jako organizační nebo sociální nebo na nízkých úrovních a jenom pohrdají těma, co vládnou mocí, tak je otázka, jestli to je skutečné pohrdání, nebo se náhodou zatím neskrývá třeba potlačená vůle k moci nebo závist. Nebo je to jenom takový, ono je to vlastně jako vždycky jednoduchý, jo, sedět ve vlaku a pindat na to, že strojvůdce to špatně řídí. Jo. Tenhle ten mechanismus tam taky často působí.
Jak může moc člověka proměnit, když po ní třeba netouží, přijde k ní víceméně náhodou a najednou prostě poprvé v životě zažije, že má kontrolu, může lidem říkat, co mají dělat a někdo se ho třeba začne bát nebo ho začne respektovat. Je to novinka v jeho životě.
Jak jste už zmínil, tak je to samozřejmě velmi opojný prostředek. Jo? A to opojení je prostě silný a propadne mu každý. To je určitá forma zákonitosti. Když se prostě najednou ocitnu v pozici, kdy tou mocí disponuju, tak to je prostě jako opravdu velký lákadlo, zejména proto, že se na to nachytají všechny naše méněcenosti, které si sebou taháme. Najednou, jak kdyby jsme na ně zapomněli, jo, a můžeme se tvářit, že jsme vlastně úplně v pořádku a jsme dost dobrý a tak. Tak tenhle ten stav je jako veskrze opojný. Mně se hodně líbil od Václava Havla tím, že jsem u moci, jsem sám sobě a priori podezřelý. Tohle je asi ten nejzdravější přístup, jo? Protože samozřejmě tím, že mám moc, tak je jasný, že ať už jako vědomě nebo nevědomě budu muset překračovat určitý hranice. Jestli pak něco k tomu potřebuji jako určitý korektiv, tak je to velká míra sebereflexe, která jediná je schopná v nás budovat funkci zdravějšího svědomí. Pak, když tam tohle nemáme, tak je jasný, že dřív či později uklouzneme.
Už jste to načrtl, ale já bych se k tomu vrátil a poprosím vás, abyste tu myšlenku rozvedl. Jak vstupuje moc do partnerských vztahů, nebo třeba vztahů s rodiči nebo s přáteli?
Já to vezmu takzvaně trošku od černého uhlí. Na začátku, když se narodíme, jako jsme malý človíček, tak se ocitáme ve stádiu absolutní bezmoci, neboli ve vztahu absolutní závislosti vůči těm dvou obrům nebo bohům, rodičům. Jejich konání a nekonání jakoby přímo ovlivní náš budoucí život. To je náš prvotní stav. Jak pak postupujeme dál, jak se člověk vyvíjí, tak řekněme někdy kolem druhého, třetího roku, když se mu ustanoví pocit já jsem, tak samozřejmě přejde do protikladné polohy. Je to fáze dětského narcismu, kdy chlapeček nebo holčička, že jo, mlátící lžičkou o stoleček a vyžaduje si to a to a tam to chce a tam to nechce a definovaný je to třeba slovem ne, tím dětským vzdorem. Vlastně jako ochutnáváme ten druhý pol, ten pol té moci. Tady je to ještě v pořádku. Ta první fáze, ta fáze, kdy jsme absolutně závislí, tak tam se nám potřebuje dostat přijetí. A v té druhé fázi, kdy naopak se začínáme prosazovat ve světě, tak tam se nám potřebuje dostat důvěry. Důvěry v to, že to tady zvládneme, že se naučíme mluvit, že se naučíme, jak dělá kachnička, všechny tyhle ty polovinky, že to prostě takzvaně dáme. A jakmile tyhle dvě fáze proběhnou v pořádku, tak se i ty dvě složky v nás mohou nějakým způsobem zdravě vyvíjet, neboli ta moc může být kompenzovaná tím, že mám nějaký vztah s okolníma lidma, anebo obráceně. A obě dvě ty složky se můžou v naší osobnosti rozvíjet. Když se pak ale stane, že ty rodiče třeba tu moc, kterou nad námi mají, začnou zneužívat, jo? Začnou ji prostě uplatňovat až moc a může to být úzkostní rodič, nebo to může být rodič, který jako brutálně omezuje, nebo silná kritika, nebo takový to jako tady se ani se nehýbej, hodné holčičky a hodní chlapečkové, jo? Tenhle ten prototyp. Tak samozřejmě ta složka se pak v člověku nemůže nějakým zdravým způsobem vyvíjet. A jakým způsobem se tohle ustanoví v rodině, tak v zásadě platí, že takto si to přeneseme do partnerských vztahů. Někdy se prostě stane, že ta dominující složka moci je ta, s kterou jsme si zvykli, že je vlastně jediná, s kterou můžeme fungovat ve světě, žádnou jinou ani neznáme v těch intimních vztazích. Začneme to praktikovat na svém bližním, ale my tomu ještě navíc říkáme láska. Máme pocit, že když toho druhého člověka dostanu tak, jak já ho potřebuju, a tam, kam já ho potřebuju, takže pak jako je to, pak, že je to láska. Jenže to není láska, to je diktatura. Když se pak potkají dva takový, kteří to mají podobně, tak z toho vzniká souboj opravdu, souboj o to, jako po kom to bude. No a jeden má tendenci diktovat a druhý má tendenci kývat, mávat rukou. Na budoucí nešvary ve vztazích je zaděláno.
Tomáši, jak se můžeme bránit zneužívání toho moci z pohledu držitele i ovládaného? Vy jste z pohledu toho držitele, jste odkazoval na Václava Havla, říkal jste, že je tam nutná míra, velká míra sebereflexe, předpokládám tedy, čím větší moc, tak tím větší potřeba té sebereflexe je. A jak se mohou bránit ti, kteří jsou tou mocí ovládání a kontrolování?
Vždycky si potřebujeme uvědomit, že za tou posedlostí mocí se skrývá hluboká, ale hluboká vnitřní bezmoc. Jo, že člověk to nedělá jako z nějakých neznámých příčin, ale že opravdu tím kompenzuje pocit vlastní bezmoci nebo nějaký pocit vlastní méněcenosti. Když už se jako jedinec ocitnu pod tlakem nebo pod útokem, krom toho, že to je dost nepříjemný samozřejmě, tak taky potřebuji zkoumat, na co ten druhý tak zhruba jako reaguje, ale ne proto, abych mu vyhověl nebo abych uhnul, ale abych tu situaci nějakým způsobem já mohl pochopit. Jo, když třeba vidím, že vždycky se na mě oboří nějakým mocenským způsobem, když ho třeba kritizuju, jo, nebo když mu něco vytýkám, tak můžu v tu chvíli jako pracovat na té svojí straně, na své straně hřiště, pokusit se třeba líp komunikovat nebo nějakým způsobem to nějak zohledňovat. Ale je-li to ve vztahu a ono to nezabere, no tak pak jako nezbývá, než udělat vědomý rozhodnutí, jestli v tom chci nebo nechci pokračovat. Potká-li nás podobná situace v práci, tak tam zase platí, ale máme jako pořád představu, že když mám na vizitce napsáno vice prezident nebo senior manager nebo nějakou jakouhle věc, že jsem jako víc, ne kůlový, jsem prostě úplně v obyčejný zvíře v nějakém obleku. That's it, prostě to je celý. A jakmile se někde ocitáme v pozici, kdy se cítíme ponížení proti někomu, tak si musíme uvědomit, že to je hra. Že prostě na úrovni citů, na úrovni soucitu, na úrovni lidskosti jsme vždycky jedná rovný s rovným. A to, že toho jeden zneužívá, tak toho zneužívá jenom proto, že ten druhý se na to snaží naskočit. Samozřejmě přijde námitka, no, když on je to šéf, on je to ředitel a já bych přišel o práci. OK, pak jako zase potřebuji přenést odpovědnost a tím pádem pocit moci, neboli pocit toho, že já mohu. zpátky do svých rukou. Když se jako dobrovolně budu udržovat v situaci, třeba pod tíhou hypotéky, někde v práci, kde mi to nevyhovuje, pak ale to moje vědomí rozhodnutí a jakákoliv výmluva mi prostě nepomůže.
Napadá mě k tomu, kde se potom bere ta odvaha té moci vzdorovat. Jak jste to naznačil? On je to přece šéf, že? Riskovat vlastní zdroje, práci, pověst a říct si ne. A teď si můžeme říct, že třeba v našem kontextu je to třeba bezpečnější, ale jsou lidé, kteří žijou opravdu v nějakých represivních autoritativních režimech a jsou schopni říct si ne.
Abych vůbec nezabíhal do kolektivna nebo do politiky, protože to se vždycky zvrhne ze zkušenosti. Vezměme to na příkladu partnerství. Jo? Jeden je jakoby diktátor a už jedno, jestli to muž nebo žena nebo kdo. A ten druhý, jak kdyby navenek, je třeba ten utiskovaný. A tak jako nevyjádří se, zase to zkousne. A tohle může trvat roky, jo? Nebo kolikrát i třeba desítky let. To, že máme nějakou hodnotu tady jako lidské bytosti na světě, to je prostě fakt, který nejde vyvrátit, ať tvrdí, kdo chce, co chce. Tak dřív nebo později v nás prostě naroste určitá forma odporu, která se aktivně projeví, neboli se prostě nějakým způsobem někde kupí agrese nebo kupí vůle. Ta samozřejmě, když jako poprvé vyhřezne, tak je to dost nekultivovaný projev, jo? buď jako slovně nebo fyzicky třeba. Ale to taky jediný způsob, jak se s tou vlastní mocí naučit zacházet, a to v zásadě znamená naučit se zacházet s vlastní agresí. Ono to není tak, že do té doby člověk tu agresi nemá, akorát ji neumí používat aktivně a používá ji pouze pasivně, takže třeba se urazí, jo, nebo dva dny s někým nemluví, jo, nebo
to obrátí do sebe.
Nebo to obrátí do sebe, pak samozřejmě trpí úzkostma, jo, nebo něco takového, nebo pomlouvá, jo, ale jakoby říct někomu něco do očí, to je kolikrát nad lidský výkon, čím se vlastně ta agrese jakoby vybíjí, ale vybíjí se na prázdno, takový jako určitý jalový výkon. Tak dlouho se chodí s řbánem pro vodu, až se ucho utrhne, a to platí tady. Prostě všechno má svoje meze a když pak je ta mez překročená, tak samozřejmě člověk si řekne dost. Jo, kdybych si měl představit, že tohle to mám takhle dožít, to radši nebudu žít vůbec, a to jsou ty momenty, ale to je opravdu ta největší tma. To není jako, že tak jako sedím, čtu si noviny a řeknu si takhle.
Asi by bylo dobrý být disidentem nebo protestovat.
Přesně tak, ne, to prostě se rodí v těch největších temnotách, v těch největších bolestech, což zároveň vždycky vyžaduje tu největší odvahu. Ale když trpím tím, že nemám pocit nějaký vlastní moci, neboli nějaký pocit, že já mohu, neboli jsem zavalený bez mocí, jo, že vlastně nemám v ruce vůbec žádný nástroj, tak samozřejmě to, co potřebuji překročit, je vlastní strach a jedině tak získám zpátky ztracenou odvahu.
To je moc zajímavé, to se mi líbí, že vlastně ta bezmoc dostane člověka do takové temnoty, že vlastně ten vzdor už je potom asi jedinou možnou reakcí, protože všechno ostatní je peklo.
Tak. Vždycky, když je někdo hodně nátlakový, tak na druhé straně se setkává s odporem, protože lidi to na to nejsou úplně zvědaví, co si budeme povídat. Takže prostě tak moc tlačím, až se setkávám s odporem, až se v těch jakoby krajních situacích ocitnu třeba v úplné izolaci, protože všechny odtlačím. To je jakoby na úrovni práce s vlastníma potřebama. Jo? Když ty potřeby tlačím moc, tak dojde tady k tomu. Když naopak své potřeby nevyjadřuju, nebo se za ně stydím, nebo se bojím, nebo něco, ta potřeba jako nikam nemizí. Tím, že ji jako neverbalizuju nebo se za ní nepostavím, tak ta potřeba jako tím neukončí. Ona se akorát propadá do nevědomí, kde se proměňuje v určitý nárok. A pak samozřejmě jakoby člověk žije v tom subjektivním přesvědčení, mám přesně nárok na to, aby se něco dělo nějak. No, to samozřejmě nemám nárok, když to neřeknu, a teď typicky se pak potkají takhle, ty dva vzájemně si nerozumí, protože mluví každý z pohledu uspokojování vlastních potřeb jakoby úplně jinou řečí.
Tomáši, a teď se dostaneme k té kontrole. Proč má někdo, může mít posedlost kontrolou, takovou tu touhu v životě vše řídit, mít ovšem přehled, dozorovat, a nedokáže ten život nechat plynout, přijímat a improvizovat?
Jsem o tom mluvil na začátku, že vždycky potřebujeme psychice hledat dvě složky, jejichž vzájemná funkční kooperace zajistí něco, čemu by se dalo říkat zdravý stav. Když jsme u kontroly, tak z jedné strany člověk potřebuje schopnost přijetí, umět věci přijmout, přijímat status quo, to je jedna schopnost, a z druhé strany projevovat nějakou svoji aktivitu, projevovat svoji vůli. Tyhle ty dvě složky, když jsou vyvážené, tak asi jakoby není žádný problém. A se pak typicky stane, že jedna se vyvíjí na úkor ty druhý, a když se vyvíjí jenom aktivita, když se vyvíjí jenom vůle, tak pak člověk má vlastně jakoby určitý nevědomý předpoklad, no, představu, že si svůj život, svoje pocity, okolí umí zmanévrovat tak, jak potřebuje, že to je funkcí aktivity. Ale protože věci nejsou funkcí aktivity, to je jenom polovina pravdy, tak pak samozřejmě to, co jakoby se vymyká, tak je potřeba, aby si to jako opečovával neboli to kontroloval. Pak jsme u nějakých kontrol fríků. Ale to nemusí být v práci, to samozřejmě může být i doma nebo ve výchově. pro doplnění. Ta druhá strana samozřejmě, když se jako rozvíjí jenom přijetí a nerozvíjí se aktivita, tak to přijetí se zvrhne v určitou pasivitu nebo rezignaci a ten postoj taky není úplně zdravý. Vždycky potřebujeme hledat, protože jedna věc, že někdo je kontrolující jedinec. To je prostě půlka populace, řekněme. Jo, ta druhá půlka je pasivní. Potřebujeme hledat, z jakých pocitů tohle to vyvírá. Vždycky při nějakém bližším pohledu nebo při nějaké analýze najdete, že tam je velikánská míra velké vnitřní nejistoty. Jo. Nemůžu jen tak někam přijít a počkat, jak to dopadne. Musím si tu situaci buď jakoby předehrát, nějakým způsobem si to zajistit, nebo v tom druhém případě se do té situace vyhnu, aby náhodou se neukázalo, že nestojím za nic. Tadle ten pocit vnitřní nejistoty, neboli pocit toho, že nejsme dost dobrý, že z toho pocitu můžeme vykoupit tím, že budeme něco dělat, že si to, že jsme dost dobrý, můžeme zasloužit, že si můžeme zasloužit lásku, že si můžeme zasloužit úctu. Tak tohle to mylné přesvědčení, který vychází z té vnitřní pravdy, že nejsme dost dobrý, protože to je jenom něco, co jsme zdědili typicky z rodiny, ale jako lidi se nerodí špatní. To bychom Bohu vkládali, nebo stvořiteli bychom vkládali předpoklad, že vytváří chybní výrobky. Jo? To si zase může myslet jenom člověk. Tadle ta vnitřní lež pak jako směřuje k tomu, že jí jakoby věříme a zároveň, abychom jí potvrdili, tak musíme něco dělat a pak prostě kontrolujeme své okolí, což je samozřejmě nesnesitelný.
A jak přijdeme na to, co můžeme kontrolovat, co můžeme chtít kontrolovat?
No tak tohle je velký kumšt. Jo? Člověk jako potřebuje vědět, kdy je míček na jeho straně a kdy míček na jeho straně není. A když je míček na mý straně, tak tam je to na mě, co s ním udělám. A když míček na mý straně není, jo, když třeba někoho požádám o něco, teď čekám na to, až se vyjádří, no tak to je samozřejmě míček je na druhé straně. Když se mi ten člověk nechce vyjádřit, tak on mi tím jako jasně říká ne. Jenomže my to neumíme přijmout. Nám se to prostě jako nelíbí, ta odpověď. A tak začneme hrát hru, který se říká kontrola.
Proč je pro některé přijatelné komfortní být ovládaný? Je to výměna jistoty za nějakou svobodu? Že to někomu líbí, nebo to prostě nechá se celý život někým, rodiči ve škole, šéfy, partnery?
Zjednodušeně by se dalo říct, že to je určitá forma pohodlnosti. Ale samozřejmě to není tak jednoduchý, protože člověk se do tohohle stavu, člověk se pro tento stav nerozhodl sám, ale nějakým způsobem na jeho životní cestě se v něm takzvaně ocitl. Řekněme do nějakých 15-16 let jsou za všechny věci, které se v člověku jako dějí do těch 15 nebo tak, vždycky nesou zodpovědnost jeho rodiče. Tam prostě nenajdete variantu, jak to jako udělat jinak. Už jedno, jestli se to zredukuje na geny nebo na výchovu, nebo já nevím na co. To je prostě záležitost rodičů. Minimálně by to by záležitostí měla. A když se pak prostě člověk naučí, že prostě rodiče se o všechno postarají, nebo že buď protože ho rozmazlí, anebo protože že jsou tak úzkostní, že se bojí ho jako poslat někam na druhou stranu města, jo, nebo něco takového, aby si jako zkoušel ty svoje schopnosti. Tak pak je samozřejmě, je to určitá forma zvyku nebo pohodlnosti, že ty druzí prostě rozhodují za mě. Jenže to samozřejmě není tak jednoduchý, protože ten druhý jako někdy rozhodnuje tak, jak já sám chci, ale někdy ten druhý rozhodne tak, jak já nechci. Takže my se pak jako ocitneme v takový pohodlný roli, se jako pověsíme dozadu za vozejk, necháme se táhnout, když ten, kdo řídí, jo, nebo rozhoduje, zatočí špatným směrem, no tak nám se to jako rozhodně nelíbí a začneme proti tomu vzdorovat, začneme hledat problém v něm a vůbec jinou vědomí, že ten problém se týká nás. Když to vezmeme k té politice, tak je to nadávání na Brusel. Jo. To je prostě úplně klasická situace, kdy místo toho, abychom jako nějakým způsobem s tím něco dělali, tak je prostě pohodlnější pindat. Jo, zase.
Tak mě k tomu napadá, že nás ale může přitahovat i úplná ztráta moci a kontroly a napadá mě, jestli není třeba v rámci sebepoznání dobré si to zažít a vyzkoušet v různých kontextech a nabízí se mi na mysl hned první, ten sexuální.
Člověk, který je tu kontrolou posedlý, tak má jako pocit, že bez ní to nejde. Jo? A ten moment té ztráty kontroly bych asi přirovnal jako skoku do tmy, jo? Nebo něčemu takovému. Jenomže my zjistíme, když se k tomu odhodláme, že tam jsou ještě jakoby jiný složky a jiný funkce, které naše já vedou. Jo? Že typicky v sexu, že najednou jako zažijeme něco, co s tou kontrolou prostě zažít nejsme schopní, prostě protože ta kontrola tomu zároveň brání. Jo? Tou kontrolou máme jenom omezený dosah. Kam ta kontrola nedosáhne, tak je takzvaně no-go zóna. A jakmile se ale ocitneme jednou v té no-go zóně, tak jako zjistíme, že to zase není úplně tak špatný. A to je taky i forma, jak vlastně si uvědomit, že ta kontrola má svoje místo na světě, jako všechno lidský je prostě jenom všechno lidský. Akorát je otázka, jestli to je zneužívaný nebo nadužívaný. Pak takový ty stavy, kdy se člověk ocitá mimo zónu svojí kontroly, jsou vlastně to, čemu se říká život.
Terapeut Elektrostahové akademie Tomáš Zetek mluvil v balancu o moci a kontrole. Tomáše, děkuji za dnešní návštěvu a dnešní výpověď a těším se někdy příště naslyšenou.
Díky za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.